Hyvää keskipäivää. Tarjolla tänään nanoteknologiaa, myrkyllisiä uutisia Saaristomereltä sekä tuhtipaketti lihavuudesta. Ylipainoisuus lisääntyy Suomessa koko väestön tasolla. Tämä on faktaa, mutta nyt kiistellään vielä siitä, mistä tämä johtuu. Syövätkö suomalaiset yksinkertaisesti liikaa, onko vika elintasossa vai löytyykö vastaus sittenkin geeneistä? Se kuullaan aivan kohta. Tänään myös asiaa erästä yleisestä fobiasta, nimittäin ahtaan paikan kammosta. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Joonas Turunen. Aloitetaan viimeisimmillä tutkimustuloksilla tiedemaailmasta ja mennään heti merenpinnan alle. Tuore tutkimus paljastaa, mikä yllättävä myrkky vaanii Saaristomeren pohjassa. Leena Mattila toimittaa.
Vanhat laivojen pohjamaalit kummittelevat edelleen Saaristomerellä ja ne nousevat ravintoketjua pitkin lepakoiden kimppuun. Vanhojen pohjamaalien myrkylliset tinayhdisteet lelluvat edelleen suurina pitoisuuksina meren pohjasedimenteissä, mistä survijassa äsken toukat pistelevät näitä myrkyllisiä orgaanisia tinayhdisteitä poskeensa. Saaristomeren ruovikoissa varttuvista survijassääsken toukista kasvaa tinayhdistepitoisia aikuisia survijassääskiä. Survijassääsket surraavat pitkin airiston rantoja ja sieltä lepakot napsivat näitä lentäviä iltapaloja organisilla tinayhdisteillä terästettyinä. Filosofian maisteri Thomas Lilleu on tutkinut väitöksessään myrkyllisten orgaanisten tinayhdisteiden kulkeutumista ravintoverkossa. Tutkimus osoittaa, että laivojen pohjamaaleina käytetyt, nykyään jo kielletyt orgaaniset tinayhdisteet ovat keskittyneet pohjoisella Saaristomerellä airiston pohjoisosiin luonnonmaan korjaustelakan maisemiin. Siellä niitä jököttää edelleen korkeina pitoisuuksina merenpohjan savihiukkasiin kiinnittyneinä. Orgaaniset tinayhdisteet heikentävät survijassääskien kasvua ja lisääntymistä, mikä näkyy eri alueiden välisinä lajistoeroina. Jotkut lajit sietävät myrkkyjä muita paremmin ja voivat hyötyä kilpailijoiden hupenemisesta. Näin ollen survijassääskien kappalemäärä voi pysyä suht ennallaan, vaikka elinympäristö huononeikin. Survijassääskien kokonaisnuppiluvulla on merkitystä, koska ne ovat tärkeitä ravinnonlähteenä sekä kaloille että linnuille ja lepakoille. Survijassääskiä pääruokanaan syövät lepakot, viiksisiipat altistuvat orgaanisille tinayhdisteille saalistaessaan saastuneilla alueilla. Tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa, että saastuneilla alueilla tinayhdisteet siirtyvät survijassääskiin ja niistä lepakoihin. Tinayhdisteet heikentävät lepakoiden immuunipuolustusta, mikä voi altistaa niitä taudeille. Odotettua lievemmät vaikutukset lepakoiden terveyteen saattavat liittyä sillä, että niillä on laajat saalistusalueet ja välillä tulee syötyä puhdastakin ruokaa. Kosteusvauriot aiheuttavat lapsilla astmaa, mutta kodin monipuolinen mikrobisto voi suojata sairastumiselta. Lapsen makuuhuoneen sekä keittiön ja olohuoneen kosteusvauriot sekä näkyvä home lisäävät lasten hengitystieoireita ja riskiä sairastua astmaan. Kodin märkätilojen, vintin ja kellarin kosteusvauriot eivät vaikuttaneet hengitysoireisiin tai astmaan. Anne Karvosen väitöstutkimus tukee käsitystä, että kosteus- ja homevauriot aiheuttavat astmaa, eivätkä pelkästään pahenna astman oireita. Atooppisilla lapsilla astman riski lisääntyy enemmän kuin ei-atooppisilla. Tutkimuksessa seurattiin lähes 400 vuosina 2002-2005 syntynyttä suomalaislasta. Tietoja terveydestä ja muista tekijöistä kerättiin 6 ikävuoteen asti kyselylomakkeilla. Lasten atooppinen herkistyminen 19 allergeenille tutkittiin seruminäytteistä 2 otteeseen, eli ensin 1 vuoden ja sitten 6 iässä. Kodin kosteusongelma ja kuntoarvio tehtiin lasten ollessa keskimäärin 5 ikäisiä. Hengitystieoireita ja astmaa lisäsivät vakavat kosteusvauriot niissä tiloissa, joissa oleskellaan paljon. Tulokset ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia, koska tulokset eivät perustuneet asukkaiden omiin oletuksiin kosteusvaurioista, vaan asunnossa tehtyyn kuntokartoitukseen. Elinympäristön suuri mikrobimäärä ja monipuolinen mikrobilajisto voivat puolestaan vähentää astmaan sairastumista. Varhaislapsuuden reipas mikrobialtistus on jo aiemmin todettu hyväksi suojaksi allergioita ja astmaa vastaan. Kun immunipuolustus saa oikeita pöpöjä tapettavakseen, se oppii puolustautumaan mikrobeja vastaan, eikä turhaan oireile siitepölystä tai kissanhilseestä. Maatiloilla karjan mikrobien kanssa kasvaneilla lapsilla on pienempi riski sairastua allergisiin sairauksiin, koska immunipuolustus on viritetty oikein, eli mikrobeja vastaan. Tämän väitöskirjan tutkimukset tukevat pääosin näitä aiempien tutkimusten tuloksia. Elinympäristön kokonaismikrobialtistusta tutkittiin lasten ollessa 2 kuukauden ikäisiä. Kodeista kerättiin huonepölynäytteet, joista tutkittiin sekä bakteerit että homeet. Väittelijä havaitsi, että elinympäristön mikrobialtistuksen kokonaismäärä ja mikrobien monipuolistuus vaikuttivat enemmän astmariskiin kuin yksittäiset mikrobimarkkerit. Lönnrotin Kalevala oli modernin ajan epos 1830-luvulla. Elias Lönnrotin toimittama Kalevala-epos oli osa silloista keskustelua modernista perheestä. Hän ei pelkästään laittanut runoja kansiin, vaan myös muokkasi niitä sopiviksi sekä epoksen menneisyyskuvaan että 1800-luvun yhteiskuntaan. Lönnrot liitti toimitustyössään eri runotekstejä ja runoaihelmia yhteen ja ohjasi näin epoksen tulkintaa. Samoin tekivät runonlaulajat itsekin. Ero laulajiin näkyy Lönnrotin yhteiskunnallisissa ja toimituksellisissa tavoitteissa. Väitöstutkimus kohdistuu erityisesti Kalevalan Aino- ja Kullervo-runoihin ja 1800-luvun uuteen perhekäsitykseen. Sen ajan moderni perhekäsitys korosti erityisesti siveellisyyttä, kontrolloituja tunteita, äitiyttä ja kasvatusta, toteaa väitöksessään Niina Hämäläinen. Monissa sen aikaisissa kirjoituksissaan Lönnrot otti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toisti näitä perheeseen liittyviä käsityksiään. Kalevalassa hän yhdisteli sivistyneisten käsityksiä perheen ideasta sekä kansanrunojen perhekuvia. Lönnrot toimitti modernin epoksen, jolla oli merkitystä lukijoilleen.
Sitten lihavuuden kimppuun, mutta ei kannata pelätä. Emme tässä ryhdy ketään syyttelemään, vaan pureudumme lihavuuden syihin viimeisimmän tutkimuksen valossa. Niin, ovatko syynä geenit vai elintavat? Asia ei ole aivan näin yksinkertainen. Geenit eivät sinänsä tee mitään, ne ainoastaan altistavat ominaisuuksille, kuten ylipainoisuudelle. Mutta kuunnelkaa tätä. Seuraavassa jutussa dosentti Kari Silventoinen kertoo, että 80% lihavuudessa esiintyvistä eroista voidaan palauttaa geeneihin. Miten ihmeessä tämä on mahdollista ja voiko geneettistä lihavuutta vastaan taistella? Jari Vaara lähtee syömään ja selvittämään.
No niin, siinä tuli nautittua oikein maukas lounas dosentti Kari Silventoisen kanssa, eli dosentti Kari Silventoinen Helsingin yliopistosta, ja hänen kanssa keskustelemme lihavuudesta ja sen periytymisestä vanhemmilta lapsille. Jokainen meistä tietää, että jo 200 kilometrin tuntinopeudella kaahaaminen on vaarallista, ilman laskuvarjoa hyppääminen on vaarallista ja ylipainoisuus on vaarallista. Mutta silti näistä kolmesta tämä ylipainoisuus on kasvava ongelma, vaikka ihmiset tietävät sen vaaroista. Niin dosentti Kari Silventoinen, lähdetään liikkeelle geeneistä ensinnäkin lihavuuden synnyssä lapsuudessa. Mikä merkitys niillä on?
Geenithän on hyvin tärkeä osa, joka selittää ihmisten välisiä eroja niin lihavuudessa. Eli me ollaan pysty kaksostutkimuksilla, jossa voidaan siis tutkimalla identtisiä, epäidenttisiä kaksosia, niin erottamaan geenien ympäristön vaikutus toisistaan, niin on havaittu, että noin 80% ihmisten välistä eroista lihavuudessa niin voidaan palauttaa geneettisiin eroihin niin ihmisten välillä.
Miten tämän geneettisen perimän merkitys vaihtelee sen mukaan, että minkä ikäinen ihminen on?
Ihan varhaislapsuudessa niin on havaittu, että myöskin yhteisillä ympäristötekijöillä, eli sellaisella ympäristöllä, jonka kaksoset jakavat keskenään, niin siinä on jonkin verran vaikutusta, mutta hyvin kiinnostavasti, niin kun siirrytään niin keskilapsuuteen ja varsinkin sitten nuoruusikään ja aikuisuuteen, niin tämä yhteisen ympäristön vaikutus tuntuu katoavan kokonaan ja yhä enemmän ja enemmän niin näistä eroista niin selittyy geneettisillä eroilla.
Tämähän on sinänsä yllättävää, koska kuvittelisin, että ympäristö muokkaisi enemmän ja enemmän näitä ihmisen yksilön tottumuksia, mitä enemmän ikää tulee, niin miten selittyy se, että geenit ottavat enemmän tätä valtaa iän karttumisen myötä?
Tämä on hyvä kysymys, ja sen taustalla on se, että meidän täytyy ymmärtää, että geenit vaikuttavat niin ihmiseen hyvin eri monenlaisten mekanismien kautta. Ja jos me ajatellaan lihavuutta, niin voi olla geenejä, jotka vaikuttaa ihmisen vaikka metaboliaan, siihen, miten ihmisen elimistö käsittelee ruokaa. Mutta todennäköisesti suurin osa geeneistä vaikuttaa käyttäytymisen kautta. Eikä toiset ihmiset pitävät enemmän esimerkiksi rasvaisesta ruuasta, tai toiset ihmiset vastaavasti niin saavat esimerkiksi liikunnasta myönteisempiä kokemuksia. Ja näiden mieltymysten taustalla on geneettisiä tekijöitä. Ja nyt kun ihminen ikääntyy ja hän saa enemmän nuoruudessa ja sitten aikuisuudessa niin enemmän itsenäisyyttä, hän pystyy paremmin toimimaan sen mukaisesti, mikä tämä hänen geneettiset preferenssissä ovat. Ja sitä kautta niin on ymmärrettävissä, että geenin merkitys niin pikemminkin kasvaa kuin vähenee niin aikuisuudessa.
Tämä lihavuuskysymys on siis huomattavasti monimutkaisempi kuin, että olisi jokin yksittäinen rasvaa kerryttävä geeni ihmisellä. Dosentti Kari Silventoinen, Helsingin yliopisto, mikä vaikutus liikunnalla on näiden lihomista edistävien geenien toimintaan?
Liikunnalla on hyvin syvällinen vaikutus, eli niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin ylipäätään se, että kuinka paljon me liikumme, niin sen taustalla on geenejä, jotka varmasti liittyvät osittain siihen, että miten minkälaiseksi me koemme liikunnan, kuinka paljon positiivisia elämyksiä me saamme siitä. Mutta toisaalta liikunta vaikuttaa myöskin lihavuuden altistavien geenien toimintaan. Eikä me on sekä kaksostutkimuksessa että sitten molekyyligeneettisissä tutkimuksissa havaittu, että sellaisilla ihmisillä, jotka liikkuvat paljon, niin geenien vaikutus on pienempi lihavuudelle. Eikä näyttäisi siltä, että liikunta tukahduttaa lihavuudella altistavan geeniperimän vaikutusta.
Minkälaisesta liikuntamäärästä on kysymys, eli onko tämmöistä triatlonisti harjoittelumääristä vai kuntoliikunnasta, kun puhutaan liikunnan määrästä, joka riittää tukahduttamaan lihottavien geenien vaikutusta?
Se on itse asiassa hyvin tasainen tämä vaikutus, eli ihan pieni määrä liikuntaa, kuntoliikunta, sillä on vaikutusta, mutta sitten kun liikuntaa lisätään, niin se vaikutus kasvaa. Eli voi sanoa, että oikeastaan kaikilla liikunnalla on jonkinlainen vaikutus, mutta sitten maksimaalinen vaikutus saadaan, jos liikuntaa hyvin paljon. Tosin tässä en tietysti tarkoita mitään triatlonin juoksemista, mutta päivittäistä kuntoliikuntaa.
Tutkimuksissa on todistettu viimeksi tuossa ennen kesää Helsingin Aalto-yliopistosta tulleessa väitöskirjassa, että tällaiset sosioekonomiset tekijät ja ikään kuin mielenterveyden tekijät vaikuttavat siihen, että miten ihminen lihoo. Niin mikä merkitys tällä ympäristöllä versus geenit, jos yritetään sulkea geenien vaikutus pois, niin on siihen, että miten ihminen lihoo.
Tämä pitää varmasti paikkansa, eli tiedetään hyvin, että sosioekonomisilla tekijöillä on suuri vaikutus ihmisen lihomiseen, eli varsinkin näissä länsimaissa kulttuureissa, niin kuin Suomessa tai Yhdysvalloissa, niin lihavuus on enemmän ongelma huonommissa sosioekonomisissa asemassa olevilla ihmisillä, eli se tuntuu selvästi kasautuvan, niin kuin moni muukin huono-osaisuus, niin yhteen lihavuuden kanssa.
Onko siinä ensin muna vai kana, eli johtuuko tämä lihavuudesta ja sen mukanaan tuomista ongelmista tämä sosioekonominen asema vai päinvastoin?
Siinä on varmasti niin molempiin suuntiin vaikutusta, mutta mä luulisin, että ehkä kannata ajatella, että se olisi pelkästään niin kausaalinen yhteys, vaan se voi nousta ihan lapsuudesta. Lapset, jotka on kasvaneet huonoissa oloissa, niin se on voinut vaikuttaa ravitsemuskäyttäytymiseen ja sitten myöhemmin sitten esimerkiksi kouluttautumiseen ja siihen, että kuinka sitten etenee työelämässä. Siellä voi olla yhteisiä taustatekijöitä.
Palataan tähän lihavat lapset lihavien vanhempien jälkeläisinä teemaan. Eli nyt on siis todistettu, että tämä on pitkälti geneettistä ja liikunnalla voidaan tukahduttaa näiden haitallisten geenien toimintaa, eli kukaan ei ole sinänsä tuomittu lihavuuteen, jos sattuu vaikka geeniperimästään huolimatta, niin mitä aivan käytännössä Suomessa pitäisi tehdä, että lasten lihavuusepidemia saadaan kuriin?
Yksi keino on tosissaan liikunta, koska me tiedämme hyvin, että näiden tutkimusten perusteella, että juuri liikunta auttaa tukahduttamaan tämän lihavuuden altistavan geeniperimän vaikutusta. Ja kuten hyvin totesit, niin nimenomaan lapsilla, niin joilla tämä lihavuus ei ole vielä lopullisesti muotoutunut ja joiden käyttäytyminen ei ole vielä niin se käyttäytymistavat eivät ole vielä niin muokkautuneet niin kuin aikuisilla, niin se olisi hyvä vaikuttaa tähän. Eikä se, mitä pitäisi tehdä, on nimenomaan lapsia, joilla on taipumusta lihavuuteen, kannustaa heitä liikkumaan ja löytämään niitä positiivisia kokemuksia liikunnasta.
No, jos vanhemmilla on lihavuusongelma, niin silloin heillä ei ole ikään kuin tällaista sosiaalista perimää, heillä ei ole ikään kuin liikunnan kulttuuria, niin kotoa sitä silloin on hyvin vaikea ammentaa tätä kannustusta liikkumiseen ja sen mukanaan tuomia miellyttäviä positiivisia elämyksiä. Niin mistä tällaiset lapset sitten tämän liikunnan ilon, ainakin ennen, jos puhutaan miestä, ennen armeijaa löytävät?
Koulu varmasti on yksi paikka, mutta siinä varmasti niin opettajien ja ehkä koko yhteiskunnan täytyisi harrastaa myöskin itse tutkiskelua, että jos meillä on lihava lapsi, niin ymmärrän hyvin, että hän ei koulun liikuntatunnilla saa niitä positiivisia kokemuksia. Hän on varmasti fiksu ihminen ja ymmärtää, että hän ei pärjää tällä alueella, haluaa ehkä tehdä jotakin muuta, mutta juuri tällaisilla lapsilla olisi tärkeää viestittää se, että ei liikunnan tehtävä olekaan niin olla nopein tai voittaa niin koulun juoksukilpailua, vaan liikunnan tehtävänä on tuottaa iloa ja tyydytystä ja sitä voi saada myöskin lihava lapsi ihan samalla tavalla kuin niin hyväkuntoinen ja hoikka lapsi.
Armeijassa on koulutus aloitetaan tänä päivänä ikään kuin tasoryhmittäin alokkaiden kunnon mukaan. Tämä kuulostaa äkkiä hyvältä ajatukselta kouluunkin, mutta se kyllä taitaa sisältää melkoisia ongelmia, vai mitä sanoo dosentti Kari Silventoinen?
On, en toisi tällaista ajattelua kouluun, koska se helposti juuri diskriminoi lapsia ja se on ehkä juuri se, mikä saa aikaan sen, että lapset, jotka on lihavia, jotka ei ehkä luonnostaan pidä kauheasti liikunnasta, niin heille saattaa vielä entisestään vahvistua tällaiset kokemukset, koska jos heidät sitten todetaan, että he on huonoja urheilijoita, pistetään alempaan ryhmään, musta ehkä parempi keino olisi niin varsinkin ala-asteen liikuntatunneilla tuoda sitä, että liikunta on enemmän leikkiä, sinne tarkoituskaan niin katsoa, kuka on paras ja kuka vähemmän hyvä, vaan liikkua yhdessä ja ajatellaan, että kaikki on samalla tasolla, ettei ole tarkoituskaan niin kouluttaa tulevia huippu-urheilijoita, vaan iloisia liikkujia.
Mitä me emme vielä tiedä lihomisesta?
Valtavasti. Me tiedämme lihavuuden genetiikassa sen verran, että geeneillä on suuri vaikutus, mutta mitkä ne vaikutusmekanismit ovat, siitä tiedetään vielä hyvin vähän. Voidaan arvailla, että todennäköisesti keskeiset mekanismit tapahtuvat juuri käyttäytymisen kautta, mutta tarkemmin sitä tiedetään vielä hyvin vähän. Ja toinen, missä tiedetään hyvin vähän, on se, että mitkä varsinaiset geenit ovat sitten täällä taustalla. Me tiedetään vajaa parikymmentä ehdokasgeeniä, jotka vaikuttavat lihavuuteen, mutta yhdessäkin ne selittävät ainoastaan niin 2% kaikista eroista ihmisten välillä, kun me tiedetään, että geneettiset erot selittävät 80%, eli valtaosa lihavuuden genetiikasta on vielä täysin tuntematonta.
Tiedämmekö me niin paljon, että onko kehitettävissä ikään kuin taikaluotia tai pilleriä lihavuuteen?
Sitä on yritetty kehittää, mutta huonosti siinä on onnistunut, eikä lihavuuslääkkeet eivät ole yleensä toimineet. Se, mikä on ehkä se taikasana tässä, että meidän yhteiskunta on muuttunut lihavuutta suosivaksi, sen ei välttämättä tarvitsisi olla näin. Jos katsotaan vaikka Japania, niin se on aivan yhtä kehittynyt yhteiskunta. Siellä on pikaruokakulttuuri, ravintolakulttuuri samalla tasolla kuin meillä, mutta lihavuusongelma ei ole läheskään samalla tasolla. Eli meidän täytyisi ehkä miettiä, että mikä meidän länsimaisessa yhteiskunnassa on sitten se, mikä saa aikaan tämän lihavuusepidemian.
Dosentti Kari Silventoinen, Helsingin yliopisto. Mihin tutkimus suunnataan tai mihin alan tutkimus tällä hetkellä suuntautuu kaikkein voimakkaimmin?
Varmasti monia alueita, jossa edetään nopeasti. Yksi on niin uusien lihavuudella altistavien ehdokasgeenien löytäminen. Se tulee tosin olemaan haasteellista, koska ne geenit, joita ei vielä löydetty, niin selittävät todennäköisesti hyvin pienen osan lihavuuden vaihtelusta. Toinen iso teema on geenien ja ympäristön väliset yhdysvaikutukset. Eli nyt tuossa mainitsin, että liikunnalla on jo havaittu niin hyvin selkeitä yhdysvaikutuksia geenien suhteen, mutta toinen iso kysymys on se, että voiko esimerkiksi ravitsemuksella olla yhdysvaikutuksia. Onko esimerkiksi tietynlainen ravitsemus tietyn genotyypin omaavilla ihmisillä erityisen hankalaa ja vaikuttaako se erityisen paljon lihavuuteen. Eli tämä tulee olemaan varmasti yksi teema, jota tutkitaan paljon tulevaisuudessa.
No, itse olen ruma ja läski ja sanon tämän siksi, että minulla on niin sanotusti varaa huudella tässä asiassa. Niin, Kari Silventoinen, mitä sanoisit niille hoikille ihmisille, joiden mukaan lihavuus on pelkästään tahdon asia?
Me olemme luonnostaan erilaisia. Nämä tuloksethan osoittaa sen, että keskeinen osa lihavuudesta johtuu nimenomaan geneettisistä eroista, eli ei ole tarkoituskaan, että ihmiset olisivat samanpainoisia. Mä itse sanoisin, että tietynlainen painon vaihtelu on yksi meidän yhteiskunnan tai meidän ihmisyhteisön osa ihan samalla tavalla, kun me olemme eri pituisiakin, me olemme eri painoisia. Ongelmaksi tämä muodostuu ainoastaan siinä vaiheessa, että kun lihavuus on kasvanut, niin koko väestössä lihavuus ei enää monella ihmisellä tarkoita sitä, että ovat vain vähän lihavia tai tanakoita, niin kuin ennen minusta hyvin sanottiin, vaan silloin lihavuus on jo sillä tasolla, että se aiheuttaa aitoja terveysriskejä. Eli silloin niin kauan kuin ihmisellä ei ole itsellä terveysriskejä, niin on ihan luonnollista, että me olemme eri painoisia.
Otetaan tähän loppuun ihan lyhyesti kertaus siitä, että miten suuri painonpudotuksen pitää olla, että siitä on ihmiselle merkittävää terveyshyötyä.
Tätä on täysin mahdotonta sanoa. Eli voi sanoa, että kaikki painonpudotus on hyödyllistä. Ja se, mikä on ehkä lohdullista lihaville ihmisille, on se, että esimerkiksi aineenvaihdunnallisten sairauksien riski kasvaa niin kuin me sanotaan eksponentiaalisesti, eli kiihtyvällä vauhdilla, kun mennään lihavuuskäyrällä. Eli mitä lihavampi ihminen on, sitä suuremman hyödyn hän saavuttaa pudottamalla pienenkin osan painostaan. Eli hyvin lihavilla ihmisillä niin hyvin pienikin painonpudotus selkeästi parantaa sekä heidän terveyttään että elämänlaatuaan. Mitä enemmän he pystyvät pudottamaan, sitä suurempi tämä muutos on, mutta pienikin painonpudotus on hyväksi ja monilla, varsinkin vähän nuoremmilla ihmisillä, niin riittäisi jo se, että saataisiin estettyä niin painon lisääntyminen. Eli ei kannata itse asettaa liian kovia tavoitteita, ei lihavannista tarvitse tulla normaalipainoista. Se riittää, että hän tulisi vähän vähemmän lihavaa, niin se olisi aivan hyvä.
Kaikkien pulskien ja jopa lihavien puolesta kiitos haastattelusta, dosentti Kari Silventoinen.
No, kiitoksia.
Toimittaja oli Jari Vaara ja haastateltava dosentti Kari Silventoinen Helsingin yliopistosta. Käydään seuraavaksi kuuntelemassa verkkovinkkejä. Yle Tieteen vastaava tuottaja Jukka-Pekka Heiskanen kertoo, miksi evoluutioteorian kehittäjä on edelleen niin suosittu Yhdysvalloissa. Viikonlopun aikana on keskusteltu verkossa ja ennen kaikkea Twitterissä Yhdysvaltain vaaleista. Siellähän käytiin paitsi presidentinvaali, niin myöskin osa senaattoreista ja kongressiedustajista valittiin uudestaan. Ilmeisesti siellä oli tämmöistä protestihenkeä joissain eteläisemmissä osavaltioissa, nimittäin jo kauan sitten kuollut Charles Darwin sai myös ääniä. Jukka-Pekka Heiskanen, miksi ihmeessä Darwinia äänestettiin?
Joo, Darwin menestyi, ei hän ihan kongressiedustajaksi valittu, mutta ihan hyvin tuolla vaaleissa, koska siellä nimittäin on yhä tuolla eteläisessä Georgian osavaltiossa siellä on tämä luomisoppi yhä vahvana keskustelun aiheena, ja siellä oli ehdokas Paul Proun, tai Brown, miten tämä nyt sanotaan, jolla ei ollut selkeää vastaehdokasta, ja hän on erittäin vakaumuksellinen luomisopin kannattaja. Ja siellä syntyi tämmöinen vastaliike, että evoluutiotieteilijä Charles Darwin sai siellä tuhansia ja tuhansia ääniä.
No, Darwin olisi varmasti itse tyytyväinen tähän yllättävään suosioonsa. Mutta jos mennään vielä vähän pidemmälle historiaan, meidän ihmisten alkuperä on sellainen asia, joka kiinnostaa nykyihmistä. Ja hieman lisätietoja tästä tarjosi vuoristosta Keski-Euroopasta löytynyt jäämies Ötzi. Mutta nyt on käynyt ilmi, että tällä jäämies Ötzillä on sukulaisia myös Suomessa. Miten ihmeessä tämä on mahdollista?
Joo, nyt on tosiaan uutisoitu, kun on DNA-tutkimuksia valmistunut jäämies Ötzistä, joka siis löydettiin vuonna 1991 tuolta Alpeilta jäätyneenä ja on ehkä kaikkein tunnetuin tai parhaiten tutkittu tällainen ruumis, koska siitä hänestä todella on löydetty DNAta ja tällaista. Ja nyt on käynyt ilmi, että hänen geeniperimänsä on sellainen, että sukulaisia löytyy tältä ihan Suomesta. No, tähän täytyy todeta, että vaikka tämä nyt uutisoitiin, niin ei tämä nyt ihan näin uusi asia ole, kun kyllä tästä on uutisoitu jo 2009 muistaakseni olen kuullut. Muutamia suomalaisia julkisuuden hahmojakin mainittiin jäämies Ötzin sukulaisina. Mutta kysymyshän on siitä, että siellä on erittäin yleinen eurooppalainen perimäkanta tällä Ötzillä, joka on kotoisin ollut siis Keski-Euroopasta, ja totta kai se kanta on levinnyt myös Suomeen, eli sukulaisia voimme olla mekin tässä.
Eli emme ole pelkästään Uralin takaa lähtöisin, vaan myöskin etelämpää. No, vielä sellainenkin juttu tässä on herättänyt keskustelua, että Pariisi, joka totta kai on Euroopan suurkaupunkeja ja aika hyvin koluttu sen ympäristö, mutta edelleenkin sieltä on löytynyt mammutti. Mistä tämä mammutti on löytynyt?
Joo, Pariisin läheltä, tuolta Pariisin yläpuolelta on löytynyt, on aikaisemmin löytynyt mammutin luurankoja, eihän se mitenkään ainutlaatuista ole, mutta sieltä on löytynyt harvinaisen täydelliset mammutin jäännökset tai luuranko. Ja tutkijoita on innostanut paitsi se, että se on löydetty niin hyvin säilynyt mammutin luuranko, niin lisäksi, että samasta yhdestä löytyy myös sen ajan ihmisten jäänteitä, eli mikä osoittaa, että mammutit ja ihmiset ovat ainakin jossakin vaiheessa olleet jossakin yhteydessä. En tiedä, onko se ollut ateriayhteys vai mikä, mutta tekemisissä on oltu.
Tällaista oli ihmetelty verkossa. Lisää selviää Yle Tieteen Twitter-sivulta. Nanoteknologia on eräs tämän hetken kuumia aiheita. Puhutaan siis erilaisista hiukkasista ja teknisistä sovelluksista, jotka ovat nanokokoluokassa eli millimetrin miljoonasosassa. Seuraavassa eräs esimerkki siitä, miten nanokokoisia timantteja voidaan hyödyntää teollisuudessa. Lisää kertoo nanotimanttisovelluksia valmistavan Carbodeonin toimitusjohtaja Asko Vehanen. Mitä tekee nanotimantti esimerkiksi polttoöljyssä?
Kun nanotimantteja oikein käsitellyllä tavalla lisätään sitten voitelujärjestelmiin, joita voi olla sitten moottorin voitelua öljy autossa tai missä hyvänsä polttomoottorissa, niin oikein käsitellyt timantit, jossa on sitten esimerkiksi meidän tietotaitoa takana, ja ennen kaikkea oikein tämmöisen öljymateriaan lisätyt timantit. Tämä lisääminen on sitten toinen haaste, joka on joskus hyvin helppo, joskus hyvin vaikea. Kaikki ymmärtävät, että veden ja öljyn lisääminen on haasteellista, ja samassa mielessä täytyy luoda öljyn näköinen nanotimantti, joka sitten sekoittuu sinne öljyyn hyvin. Mitä siinä tapahtuu, niin on aika mielenkiintoista, nimittäin mitatut kitkan ja kulumisen arvot sitten esimerkiksi voiteluaine moottoriöljy käytössä ovat hyvin usein luokkaan 40% parannusta, joka tarkoittaa sitä, että moottorin teho ja hyötysuhte paranevat. Se tarkoittaa myöskin sitä, että moottorin käyttöikä paranee, kun kuluminen kerran vähentyy. Ja ollaankin saatu aikaan tästä johtuen polttoaineen talouden säästöjä, jotka sitten parhaimmillaan ovat, pienimmillään ovat sanotaan 3-5% luokkaa mitattuja, ja niinkin korkeita kuin 10-20, jopa siitä yli olevia lukuja on mitattu sovelluksissa, jotka kuitenkin edustavat isoa tilastollista aineistoa.
Mitä nämä nanokokoluokan timantit sitten tarkemmin siellä polttoöljyn seassa saavat aikaan?
Ehkä tämä jutun juoni on siinä, että kun lisätään johonkin toiseen väliaineeseen hyvin pieniä nanokokoisia hiukkasia, ja näiden valmistuksessa on kyetty siihen, että sen nanotimantin pinta on, puhutaan funktionalisoinnista, eli tehdään siihen semmoinen kemiallinen ulkonäkö, jos näin voidaan sanoa, nanotimanttien pinnalla, että se sopii sitten siihen väliaineeseen, joka asiakkaalla on sitten kulloinkin käytettävissä. Näin ollaan sitten timantin nämä maailmanennätysluokkaa olevat ominaisuudet, joista mainitsin, niin voidaan hyödyntää sitten saamalla tämmöinen erittäin hyvä dispersioaikaan, eli nanotimanttien sekoittiminen väliaineeseen mahdollisimman tehokkaasti ja homogeenisesti. Ja jos toisen öljyn voiteluainekäytön lisäksi mainitsin toisen esimerkin, niin se on tämä mainittu lämmönjohtavuus. Eli 4-5 kertaa kuparin lämmönjohtavuus oleva hiukkan, jos sitä lisätään esimerkiksi joihinkin polymeereihin, vaikka muoveihin, niin on saatu aikaan tuloksia, jossa sitten kertalukukin tai useita 2-3-kertaistuksia on havaittu sen aineen lämmönjohtavuudessa, joka muuten olisi sitten heikko. Tämmöistä hyvin lämpöä johtavaa polymeeriä on aika vaikea tehdä muuten, ja voin mainita vaikka elektroniikan sovellutuksissa, kun integraatiotiheys kasvaa, tehotiheys myöskin kasvaa, mikropiirien tehotiheys 4 ja 6 senttimetriä kasvaa, on suurempi ja suurempi haaste saada lämpöä johtavia, mutta sähköä eristäviä materiaaleja, että saadaan tämä, kutsutaan thermal management englanninkielellä, tämmöisen ongelman hallinta, niin yksi mahdollisuus, jota me olemme tarjonneet asiakkaille, on näiden hyvin sekoitettavissa olevien nanotimanttien käyttö sitten tällaisissa komposiittimateriaaleissa.
Toimitusjohtaja Asko Vehanen, miksi juuri nyt nanoteknologia niin kovasti puhuttaa ihmisiä?
No ehkä siinä osittain muoti-ilmiöitäkin, mutta nyt ollaan ehkä ymmärretty sitä, että näiden nanotimanttien käsittely menetelmiä on tullut lisää, voidaan hallita oikeastaan kahta tärkeintä ominaisuutta, joita tässä hiukan viittasin aikaisemminkin. Eli toisaalta nanotimanttien pinnan ominaisuuksia, pinnan kemiaa, se on eräänlainen kemian platformi, jossa voidaan sitten valita, minkälaisen kemiallisen pinnan tämä pieni pyöreä nanotimantti saa. Ja siitä riippuu, niin kuin sanoin, sen käyttö sitten tiettyyn väliaineeseen riippuu sitten aivan oleellisesti tämän pinnan puhtaudesta tässä kemian mielessä ja oikeanlaisen kemiallisen pinnan valitseminen. Ja toinen yhtä tärkeä asia on sitten tämä dispersio, eli sekoittuminen. Kun nanotimantit ovat hyvin pieniä, niin ollaan pikkuhiljaa opittu, miten saadaan niiden jakautuma mahdollisimman tasaiseksi. Ja voidaan äärimmäisessä tapauksessa tuottaa veteen tai johonkin muun väliaineeseen sekoitettua nanotimanttiliuosta, jossa jokainen yksittäinen nanohiukkanen on aidosti erillään. Ja tämä on myöskin uutta, jota alalla ei aikaisemmin juurikaan ollut.
On myös puhuttu näistä turvallisuusaspekteista, ja kun erilaista nanopartikkeleja nyt alkaa olla kaikenlaisissa tuotteissa, aina kenkälankeista lähtien, niin mitä pitää ottaa huomioon tässä, kun nanoteknologia niin kovin monenlaisissa yhteyksissä sovelletaan?
No jälleen puhun tästä nanotimantista. Jokaisella tyypillisellä nanohiukkasella on omat haasteensa ja riskinsä. Ja nanotimantin tavallaan hyvä puoli on se, että se on puhdasta hiiltä, niin kuin timantti on. Eli se ei ole sinänsä myrkyllistä. Itse asiassa sitä käytetään myöskin lääketieteessä kantaja-aineena tuomaan syöpälääkettä syöpäsoluihin ja näin lisäämään sitten sitä todennäköisyyttä, että lääkeaine molekyyli löytää paremmin sairaan syöpäsolun ja tappaa sen, eli annoksia voidaan pienentää sitten jopa sadanteen osaan. Eli timanttien joutuminen verenkiertoon tai ruoan mukana ei ole vaarallista, se ei ole sytotoksinen aine, mutta sen sijaan nanopartikkeleilla on se ikävä ominaisuus niin kuin kaikilla nanohiukkasilla, että sen joutuessa sitten hengitystiehyeisiin, niin tämä aiheuttaa terveysriskejä, koska hengityskeuhkojen keuhkorakkulat sitten tukkiutuvat ja hapenottokyky sitten putoaa. Että se oleellinen asia näiden tämän tyyppisten nanopartikkelien terveyskontrollissa on se, että vältetään kaikin keinoin hengitysteihin joutumista ja myöskin monitoroidaan henkilökuntaa jatkuvasti tämän varalta. Olemme toimineet 6 vuotta ilman minkäänlaisia havaittujakaan terveysongelmia, kun asiat on kunnolla hoidettu.
Eli näitäkin asioita kyllä sitten valvotaan ihan säännönmukaisesti.
Kyllä valvotaan toiminnan yhteistyössä työterveyslaitoksen ja työterveyslääkärijärjestelmän kanssa ja säännöllisillä testeillä ja suojavarusteilla asia on täysin hallinnassa. Myöskin tuotteet, jotka asiakkaalle lähetetään, sisältävät ohjeistuksen, miten näitä hiukkasia käytetään ja miten niitä ei käytetä.
Teidän yrityksenne toimialan nämä timanttien sovellus nanoteknologiassa, mutta kuinka todennäköistä on, että nanotekniikka laajemmassa mittakaavassa tulisi esimerkiksi Suomen tyyppisessä maassa tällaiseksi johtavaksi, tai ei nyt johtavaksi, mutta ainakin merkittäväksi trendiksi teollisuuden parissa? Onko tästä sellaiseksi suureksi työllistäjäksi ja teollisuuden veturiksi?
No siihen yrityksemme nimenomaan pyrkii. Olemme identifioineet aika monta hyvin merkittävää mittaluokan sovellusaluetta, josta osittain tässä puhuinkin, joissa sitten kysyttä voi olla monikertainen siihen tämän hetkisen kapasiteettimme nähden, ja yhtiömme onkin on suunnittelemassa seuraavan skaalan tehdasinvestointia sitten toivottavasti seuraavan vuoden tai kahden aikana nimenomaan Suomessa toteutettavaksi.
Tässä esimerkki siitä, mitä paljon puhuttu nanoteknologia voi olla. Haastattelussa nanotimanttisovelluksia valmistavan Carbodeonin Asko Vihanen. Lopuksi pelkojen maailmaan. Ahtaan paikan kammo on melko ymmärrettävä tila, mutta mitä siitä oikeastaan tiedetään? Tiina Harpf ottaa selvää.
Mä muistan jo lapsena, mun mummulla oli niin paha ahtaan paikan kammo, että hän ei voinut missään tapauksessa imuroida sängyn alta. Keskilattialta kyllä joo, mutta sitten täytyy olla jonkun muun ja imuroida sieltä sängyn alta, koska hän ei kestänyt kurkistaa sinne. Siellä oli matala ja pimeä. Ehkä se pimeys on vielä pahentaa sitä. Ja mulla on itsellä, mä en tiedä, voiko ahtaan paikan kammo olla geneettistä, mutta mulla on saman tapasta, että ajatus siitä, että pitäisi mennä johonkin ahtaaseen, ehkä juuri nimenomaan pimeiseen käytävään, niin se on kyllä aika mahdoton. Että voisin kuvitella, että tulee sellaisia paniikkihäiriöitä, mitä tulee myös siitä, kun ihmiset tunkee liian lähelle, että en tiedä mitä kammoja siihen sisältöön, mutta kyllä se on varmaan myös ahtaan paikan kammo, että kädet rupeaa tärisee ja vähän hikomaan. Et en lähtisi kyllä, tekisi mieli niihin käytäviin tuonne Pariisin alle, mutta en lähde sinne, koska ajatus siitä, että siellä ei ole valon häivääkään. Et se ja sitten ahtaat kolot, joista pujottaudutaan seuraavaan käytävään, niin ei ole kyllä mun juttu.
Psykologian tohtori ja tunnetutkija Mikael Saarinen. Mitä keinoja lähtisit neuvomaan ihmiselle, joka potee vaikkapa ahtaan paikan ja pimeän pelkoa sekä haluaa päästä irti pelostaan?
No mun mielestä se ensimmäinen olisi sitä, että voisiko sanoa ja kokeilla esimerkiksi mielessään sitä lausetta, että vaikka mä pelkään näitä ahtaita paikkoita tai pimeitä, niin mä silti hyväksyn itseni niin kuin kaikkineen syvästi ja täysin. Että niin kuin leikittelee tällä ajatuksella, että voiko mä integroida sen, että vaikka mulla olisi tämmöinenkin pelko, niin mä oon hyväksyttävä ja rakastettava ihminen itseni silmissä. Ja jos mä hyväksyn tämän, niin silloin mä voin myös niin kuin lähteä ehkä tehdä sitä, että se ei ehkä ole niin vaarallista. Eli aina olisi hyvä miettiä sitä, että mikä on se, mitä mä eniten pelkään tässä. Että mitä voisi tapahtua, jos mä olisin tässä. Ja mun kokemuksen mukaan, kun mennään sitä pelkoa kohti, niin ihmiset oikeastaan huomaa, että ei siellä nyt niin kuin loppujen lopuksi kovaa paniikkia tai pelkäämistä niin kuin suurempaa reaktiota ole odotettavissa. Ja sitten me tullaan tähän, että jos mä hyväksyn sen ja voin olla rauhallinen myös paniikissa, niin ehkä ne ei ole niin vaarallisia jatkossa. Että terapiassa aina kun ihminen pystyy panikoitumaan terapiatilanteessa, niin on semmoinen ratkaiseva käännekohta. Että aika useinhan ihmiset sanoo, että he eivät pysty sitä tekemään siinä terapiatilanteessa, mutta sitten siinä aidossa tilanteessa kylläkin. Ja nyt me tullaan siihen, että jos mä voin siirtää sen reaktion myös tämmöiseen simulaatiomaailmaan. Simulaatiotahan käytetään nykyään aika paljon tiettyjen pelkojen hoidossa, esimerkiksi eläinpelkojen ja tällaisten, että me voidaan niin kuin altistua tietokoneen ruudun kautta sitten monille epämiellyttäville ärsykkeille, mutta ahdaspaikka on jotenkin vähän hankala, että siinä se ei niin kuin ole pelkästään silmien kokemus, vaan siinä on se tilan kokemus. Joka tapauksessa niin kuin se avaa niin kuin sen mahdollisuuden siihen, että voi sitten lähteä harjoittelemaan sitä, että mä meen tätä kohden pienissä palanteissa ja että jos sitä voi puhua muille ihmisille, niin aika usein jo se vie sen semmoisen mystiikan siitä, että aika usein tässä on tämmöistä maagista ajattelua niin kuin siitä, että mitä on tuolla sängyn alapuolella, että itsekin muista lapsuudesta että, ja omista pojistani, että on niin kuin ajatus, että on jotakin aitoja olentoja, Ja se on vaan niin kuin lapsen järjen yritys niin kuin antaa jonkunnäköinen muoto kokemukselle, jota ei muuten osaa sanottaa. Et tietyllä tavalla nyt sitten fobioista pois irtoaminen on tietyllä tavalla tämmöinen kehitys aikuisuuteen taas tämän pelon suhteen niin, että me pystytään antaa se aikuisen ääni ja sanotus ja tuki ja turva käydä läpi se kokemus, joka on tuntunut mahdottomalta. Eli jo 40-luvulla muistaakseni tämmöinen etelä-afrikkalainen psykiatri, kun Wolpe keksi omaa kissaa havainnoidessaan sen, että kissalla on luontainen kyky purkaa jännitystä ja stressiä itsestään pois. Että kun se säikähtää tai jotain muuta, niin se hakeutuu aina hieromaan itseään Wolpen jalkaa vasta. Ja silloin hän lähti miettimään sitä, että voisiko tätä jollain tavalla niin kuin soveltaa myös terapiassa, jossa perinteisesti oli aina puhuttu peloista ja ahdistuksista. Ja aika usein todettu, että siitä on aika vaikea niin kuin ajatuksen tasolla lopettaa pelkoa, vaikka sanoisi, että ihan turha on pelätä, niin itse asiassa aika usein se vaan vahvistaa sitä. Eli ne ajatusstrategiat itse asiassa voi pahentaa ongelmia. Ja silloinhan tuli siihen tulokseen, että kun käydään keskustelua peloista ja samaan aikaan harjoitellaan rentoutumista, ihan tämmöistä progressiivista rentoutumista, jännittämällä lihaksia ja kokemalla sitten sen jälkeen sen lihaksen vapautumisen tuottavan niin kuin rentoutuksen tunteen, niin voitaisiin yhdistää se pelko uudenlaiseen kokemukseen ja sitä kautta näyttikin, että ihmiset niin kuin pystyivät kokemaan rentoutumisen tunnetta myös sen ahdistavan asian läsnäollessa. Ja me ollaan myös tämän joensuulaisen kollegani Juha Siiran kanssa kirjoitettu kirjakin tästä aiheessa, jossa voi lähteä erilaisia tunteita, muun muassa pelkoa purkamaan tällä tavalla järjestelmällisesti, että tunnistetaan se, arvioidaan se voimakkuus ja sitten tehdään erilaisia kehollisia toimenpiteitä samaan aikaan niin, että se mieli jollain tavalla harhautuu siihen. Eli me ikään kuin hypätään toiseen ruutuun, mihin me ollaan normaalisti harhauduttu. Tämän voi tehdä myös esimerkiksi pelaamalla intensiivisesti kännykkäpeliä silloin, kun se ahdistuskohtaus tulee, jolloin niin kuin mieli kiinnittyy johonkin täysin muuhun. Mahdollisesti siitä tulee, eikö niin, mielihyvää, jos se on mun lempipeli. Ja sen jälkeen mä ikään kuin opetan aivoille, että mä voin siirtyä tästä ahdistusfobiakohtauksesta niin yhtäkkiä aika nopeastikin mielihyvään tai tämmöiseen keskittyneeseen toimintaan. Jolloin niin kuin pikkuhiljaa, kun me vahvistetaan tätä, niin tämä tulee myös niin kuin mielen sisällä niin kuin jollain tavalla avoimemmaksi ja lähestyttävämmäksi tämä meidän oma fobiamme, joka aikaisemmin on tuntunut niin mahdottomalta ja kauhealta.
Hyvin jännittävää. Nyt mä ymmärrän sen, että miksi raitiovaunussa niin usein näkee ihmisiä pelaamassa kännykkäpelejä.
Ehkä se myös liittyy siihen, että jos mietit, että miksi hississä ihmiset katsovat vaikka sitä hissin kerroslukua tai jotain tiettyä pistettä, että kun me koetaan kiusaantuneisuutta siitä, että on liian lähellä ihmisiä tai se tila on liian pieni, niin me kiinnitetään se huomio johonkin, jossa sinänsä ei ole mitään järkeä, että mä näen sen numeron 1 tai 2, mutta kun kaikki katsoo sitä, niin se välillä näyttää aika huvittavalta. Mutta että selkeästi se on aika toimivaa, että me ollaan opittu se, että kiinnittämällä huomio jalkalistaan, niin mä pystyn olemaan siellä. Mutta jos mä yrittäisin katsoa ihmisiä silmiin, niin se ehkä olisi liian ahdistavaa.
Näillä eväin ahtaan paikan kammon kimppuun opasti toimittaja Tiina Harf. Tässä olivat Tiede Ykkösen aiheet tänään. Kuullaan taas perjantaina. Kiitoksia seurastamme.